గేమ్స్ ప్లేయర్ అలా అట్లా రాజు చేసి қайырлы болсын құрметтілің дейділер. Бүгін 2023 жылың 28 февралі, ептәнің 2-ші күні. Хабарлар күнлігімізді ялғыда дінлемеге шақырыйар. Бүгін программамызды. Түркмен динарлары президентің 8 март тоғыдыны 3,5 килограмм тоғын сатын алып білер. Мевіт өнімдерінің экспортын арттырған Түркменстанның себептеріне ені бензин қатшылығы емелегелі. Левапты итурушлары хас күйінен яғдайда кесірліп басланды ве бейлекті әдіріпләр. Одалы тон қаварлар діңлән. Олар үлен кілімен Йоғсын Анны Құрван таңседі әрі. Бірлесен статлар 26 февралы Қытайы ең өргедек дүйдіріс веріп, әверді Пекин, Русия, Украина да құршынны адым өлдірмекті ұланылжақ қарғы көмек көрті мұның хақиқы чықтызыларының болжақтығына айтты. Ақтамың Милли қауіпсіздік кеңесшісі Джейк Салливан Вашингтонның Пекиннің керекетлеріні көдөкчілік едіянығыны. Қытайың шу ады сенлі бейлі көмек көрмек мүмкіншілігіні арадан айырмаянығына айтты. Нәм етсектігі, қарғы көмек берзектігі ә дәрлі варыда қарары Пекиннің өзі қаул етмелі олар. Еңіл бі орлың кетсе, бұ Қытайы қақиқаттың хем қымат түшер деп, Салливан сейінен телеканалының сорауларына жауап берін айтты. Өзбекстанның президенті меттуға дадатлық шертілерінде ийшілемегін чылшырымлыдығын айтты. Оның сөздеріне қарағанда, оны меттуоты япмағы теклиф еттілер. Мен япмайын. Қой құрылсындар, жөні адалетті құрылсындар, танқид етсіндер, жөні doğru tanqidlasınlar deyip Şavkat Mirziyoyev aytdi. Özbekistanın prezidenti Şavkat Mirziyoyev Qashqadaryo sevtinin qarşı tarafına yerleşen 71-ci mektebe safar eden vaqtında özünün metduotu qollu görýänligini ýene bir gezek nygtady deyip onun metduo sekretari Şerzat Asadov yerli metduota aytdi. Biz yapık yurt olup metduotu qollamanlygymyz üçin halkın adalatly sesini eşitmedik. Adalatlygyň demi yarayar mı? Маңы ярайар, хауы, маңы бейлі яғдайды ийшілемек чылшырымлырақ. Эмма маңы япты ярлар. Мен япчак дәл. Өңкісі әлі прокурор ве милли қоупсулық құрлығы барлықшылар болсын ме? Біз өз мақсатларымыда еттік ме дейп президент сору верді. Дөулет Вашингтоны меттуға тілен дуаслашмауын зерурдығын веледі ве өзінің хер күн хаварлар үлен танысияныңыны. Олардан овалары мектебе білім пудығына пейда етсе хас көу болжақтығына айтты. Юрдың дағуалі ядыры программасы. Адам куклорының гөдек болылмау ве Русияны пилосы ұшарлар үлен үптін етмегі себепли йокорланыян халкары изоляциясының арасында Иранның Milli puli real 26 fevralı resmi değerli bazarda Abbasa dolarlarının karşılığındaki hümmetini rekord derecede pese kaçırdı. Abbasa dolarları İran'ın resmi değerli bazarında 24 fevralı 540 bin real. Bir gün olur 575 bin real bakalının olsa hedir 601 bin 500 reala çıktı deyip bonbas.com valyuta alış-salış sayti haber veriyor. İran hakimiyetleri milli valyutanın hümmetinin açmağını düşmanların dilli uçuğu gülen düşündürmeğe sinansdı. Yani onların 16. sentyavrda türme tutsuluğunu yoğulun yaşkıydın ölümü sebeple başlanan ve bir neye çaylayıp devam eden tolgunçuklardan son yoğurdu durnuk sulaştırmak isleyenliğini öne sürdü. Minsk'ten 12 kilometre uzaklıkta yerleşen Maçulişi Harbi Hava Meydanı'na partlama oldu. Rusya'nın harbi çorunu ve gar ayırıyan masini zeper yetti deyip güç kuruluşlarının önkü işgahları tarafından dörödülen Appozisiya topori Baypol haber verdi. Hava meydançasındaki partlamalar vardı. İrden yerli telegram kanallar hem haber verdi. Rusya taraftar bloggerler deslapkı malumatları sargılanıp hava meydançasında pilotsuz uçurlar tarafından hücum edilenliğini yazıyorlar. Baypol'un başlığı Alexander Azarov'un sözlerine göre Maçulişi ki hava meydançasında olan partlamalar Belarus partizanlarının iyisi olup bilir. Bir yurtta Ukrayna bilen urşa karşısıkken toparlar öğrelerini şeyle yani partizan nip atlandırıyorlar. Onlar vaktal vaktal yüze çıkken demiryol bir düzgün çocuklarının cevap karşılığını hem öz üstlerine alıyorlar. Bu hadise varadık herlikçe resmi tasdiklama yok. Siz